Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçanë, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madhë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit më shirue si fuqi plot, këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Iran 190 veta humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 3.523.263 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekje 995 vetave gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 87.161 njerëz. Simas Atatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi nga dje e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për dienën se kemi regjistruar 22.184 veta të infektuar me virusin korona. Dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 3.523.263 njerëz. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë shtoi, për fat të keq në 24 orët e fundit 195 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën. Dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 87.161 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, shtoi, për fat të mirë deri më tani 3.135.060 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 4.306 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi deri më tani në Iran janë kryer 25.024.984 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit, deri më tani 6.179.224 njerëz kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 2.268.826 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Numri i përgjithshëm të vaksinuarve ka shkuar në 8.448.070 njerëz. Khatib Zadeh Irani është i gatshëm për zbatimin e marrëveshjes për shkëmbimin e të burgosurve. Zëdhënësi i Ministrisë Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe në reagim ndaj pretendimeve të autoritetit amerikane ka theksuar se Republika Islamike e Iranit që sot është e gatshme për zbatimin e marrëveshjes për shkëmbimin e të burgosurve. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Said Khatib Zadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në llogarinë e tij në Twitter duke vënë në dukje marrëveshjen e Republikës Islamike të Iranit me Shtetet Bashkuara dhe Britaninë për shkëmbimin humanitar dhe lirimin e 10 burgosëve nga të gjitha palët, ka shkruar: Republika Islamike e Iranit është e gatshme që sot për zbatimin e kësaj marrëveshje. Khatib Zadeh, zëdhënës i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, në vazhdim shtoi: është për të çuditur kjo që Amerika po e mohon edhe këtë të vërtetë të thjeshtë që është arritur një marrëveshje për shkëmbimin e personave të burgosur, madje përfshin edhe mënyrën se si duhet bërë publike kjo çështje. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në lidhje me bisedimin në Vjenë, ka thënë: në Vjenë, në mënyrë të ndarë nga negociata për marrëveshjen bretëmore, është biseduar me Amerikës dhe Britanisë në lidhje me shkëmbimin humanitar dhe është rënë dakord për lirimin e 10 personave të burgosur nga të gjitha palët. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka pretenduar, kur të përfundoj procesi transferimit të pushtetit në Iran, jemi të gatshëm të planifikojmë për vazhdimin e negociatave të Vjenës. Ne ishim të gatshëm për vazhdimin e bisedimeve, mirëpo iranianë për shkak të periudhës së transferimit të pushtetit në vendet e tyre kanë kërkuar më shumë kohë. Këto deklarata të Departamentit Amerikan të Shtetit janë bërë disa orë pasi Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe shefi delegacionit iranian në bisedimet e Vjenës, me anë të një mesazhi në Twitter ka thënë: në rast se çështja e shkëmbimit të burgosëve bëhet pengë qëllimeve politike, kjo do të bëhet shkak për humbjen dhe shkëmbimin edhe të marrëveshjes. Nëse Amerika dhe Britania zbatojnë zotimet e tyre në marrëveshje, atëherë që nesër mund të lirohen 10 persona të burgosur nga të gjitha palët. Presidenti Ruhani, progresi i Iranit në fushën shkencave shoqërore ka qenë i madh. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se progreset dhe sukseset e Republikës Islamike të Iranit në fushën e shkencave shkencore kanë qenë të mëdha. Agjencia e lajmeve e IRIB njoftoi se Hasan Ruhani, president i Republikës Islamike të Iranit, me anë të një mesazhi dërguar për festivalin ndërkombëtar Farabi, ka thënë: Republika Islamike e Iranit përkundër të gjitha kufizimeve dhe sanksioneve, duke mbështetur në kapacitetet dhe aftësitë e të rinjve, elitë të Iranit ka arritur progres dhe suksese të konsiderueshme dhe të mëdha në fushën e shkencave shoqërore. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Ruhani, në këtë mesazh ka thënë: organizimi i festivalit ndërkombëtar Farabi gjithnjë ka qenë një rast i çmuar për njohjen dhe prezantimin e shkencave shoqërore islame dhe për të prezantuar talentet të dalluara dhe sukseset shkencore të Iranit, dhe në realitet ka qenë një rast për të hapur rrugën drejt zhvillimit të shkencave shoqërore dhe realizimit të objektivit të larta në përputhje me vlerat iraniane islame. Fuqia shkencore e Republikës Islamike të Iranit, e cila është krijuar fal kontributit dhe përkushtimit të institucioneve universitare në fusha të ndryshme, përbën bazën më të madhe të fuqisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit në arenën ndërkombëtare. Fillon ceremonia e Haxhit për vitin 1442 sipas kalendarit anor. Sot në mëngjes në mënyrë zyrtare ka filluar ceremonia e Haxhit për vitin 1442. Sipas kalendarit anor, me pjesëmarrjen 60.000 haxhinëve me qëndrim në Arabinë Saudite dhe haxhinë duke thirrur labejk, Allahumma labejk, janë nisur drejt Qerbelas, drejt Qabës. Agjencia Lajme Fars njoftoi se duke marrë parasysh faktin se Arabia Saudite sot ka deklaruar se është data 8 e muajit Dhulhijhet, nga dita e sotme ka filluar zyrtarisht ceremonia e haxhit dhe këtë vit marrin pjesë vetëm 60.000 haxhin me qëndrim në Arabinë Saudite, duke marrë parasysh rrethanat e veçanta për shkak të pandemisë së virusit korona. Haxhin duke respektuar protokollet shëndetësore janë nisur drejt Mekës dhe Qabes. Sot që nga mëngjesi haxhin në kuadrë të karavane kanë hyrë në ambientet e Masjidul Haram, në këtë mënyrë zyrtarisht ka filluar ceremonia e haxhit për vitin 1442 sipas kalendarit hënor. Dita para haxhit quhet Yawm Tarwiye dhe zyrtarisht fillojnë rituale përkase me ceremoninë e haxhit, të cilat do të zgjasin për 5 ditë me radhë. Talal Naji zgjidhet sekretar i përgjithshëm i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës. Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës ka njoftuar për zgjidhjen e Talal Naji në postën e sekretarit të përgjithshëm të kësaj organizate në vend të Ahmed Jerail. Kanali televiziv Mediin njoftoi se Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës sot ka deklaruar se pas vdekjes së Ahmed Jerail ka zgjedhur Talal Naji në postën e sekretarit të përgjithshëm të kësaj organizate. Sipas këtij burimi, gjithashtu Khaled Jibril është zgjedhur zëvendës sekretari i përgjithshëm, Louis Al-Karioti dhe Abu Fadi Ilmani janë zgjedhur antarë të zyrës politike të kësaj partie. Kanali televiziv Mediin gjithashtu ka bërë të ditur se Ahmed Jibril ka vdekur në një spital në Damaskus, qytetin e Sirisë. Ai ka lindur në vitin 1928 në qytetin Jazur, në afërsi të Jaffa në Palestinë, dhe më pas së bashku me familjen e tij ishte shpërngulur me dhunë në Siri dhe më vonë ka punuar si oficer në ushtrinë e Sirisë. Jibril në vitin 1968 ka formuar organizatën popullore për çlirimin e Palestinës dhe komandën e përgjithshme të saj, si dhe selinë e kësaj organizate ka vendosur në Damask. Forcat si ushtarake sioniste sulmojnë lagjen Sheikh Jarrah. Forcat ushtarake të regjimit sionist kanë sulmuar qytetarë palestinezë në lagjen Sheikh Jarrah në Kocën e Pushtuar. Qendra për informim e Palestinës ka njoftuar se forcat ushtarake të regjimit sionist kanë sulmuar banorë palestinezë në lagjen Sheikh Jarrah në Kocën e Pushtuar, të cilët ishin mbledhur për të protestuar kundër rrëthimit 2000 orë të kësaj lagje dhe kundër përpjekjeve të forcave sioniste për të dëbuar me dhunë familje palestinezë nga kjo lagje. Gjatë këtyre përleshjeve plagosur disa palestinezë dhe forca sioniste kanë arrestuar disa të tjerë. Forcat ushtarake të regjimit sionist kanë sulmuar protestuesi palestinez me gaz lëshiell dhe bomba akustike dhe kanë rrarë në mënyrë të ekur disa palestinez dhe pasaj kanë arrestuar ata, ku si pasojë kësaj përleshje janë plagosur disa palestinez. Protestuesi palestinez kanë hedhur slogane kundër regjimit sionist dhe kanë theksuar se nën kurfar kushtesh nuk do të largohen nga shtëpitë e tyre dhe do të qëndrojnë aty. Aktualisht 28 familje palestineze ndodhen në lagjen Sheikh Jarrah, të cilët kanë ndërtuar shtëpitë e tyre që nga viti 1956 dhe tani përballen me rrezikun e dëbimit me dhunë dhe shpërngulës. Ndërkohë, kolonat sioniste në vazhdim e veprime armiqësore përsëri kanë hyrë me dhunë në xhamin Al-Aqsa. Më shumë se 400 kolon sionistë me mbështetjen e forcave ushtarake të regjimit sionist kanë hyrë me dhunë në xhamin Al-Aqsa dhe kanë përdorur ambientin e këtij vendi të shenjtë. Burimet palestineze kanë deklaruar se forcat ushtarake sioniste kanë arrestuar një tiri palestinez pasi e kanë rrahur në mënyrë të dhunshme atë në lagjin Baba Sbat të Kocës të Shenjtë. Amerika humbet betejën me Kinën në projektin ndërtimit të topit elektromagnetik. Forcat detare të Shtetit Bashkuar të Amerikës në fundi kanë deklaruar ndërprerjen e hulumtimeve dhe zhvillimeve për ndërtimin e një topi elektromagnetik luftarak të tipit MRG. Faqja informative e kanalit televizive Sky News në gjuhën arabe njoftoi se pas 15 vite përpjekje dhe shpenzimin e mbi 500 milion dollar, siç duket, po shkatërrohet ëndra e forcave detare amerikane pas ndërprerjes së projekteve të punës për ndërtimin e një topi elektromagnetik gjigant me kapacitet të goditjes objektive të largët, ndërkohë që Kina kërkuar me sukses këtë mision. si pas një vlerësimit e inteligencës Amerikës të cilin e ka publikuar më parë kanali televiziv. CNBC, Kina synon të instaloj versione sekret të topit elektromagnetik të saj që nga fillimi vitit 2025 dhe si pas shumë gjasave edhe më shpejt, në anjet luftarake të forcëve të saj detare. Informacionet dhe shërbimin e spionajit të Amerikës të gojnë se topi kinezi cilë shvete zonë sasi të madhe të energjisë për të kryuar fusha elektromagnetike për të dhe në shpecim më të madhe gjojtë e dirë në shpecim supersonike ka kapacitet të gadas një objektiv në distancë 124 mile me një shpetësi 1.6 mile në sekundë. Kjo shpetësi është aq e madhe, sa që në më pas e një minut nga New York arrin në Philadelphia. Në shkurt të vitit 2018 në përmjet rrjeteve sociale është publikuar pamje këtij topi elektromagnetik që tregon se këtë top është instaluar në një anije ujore doktore të Kinës. Një muaj më pas, një nga agjensitë e lajmit gjirpërkisë e ushtrisë së Kinës ka konfirmuar lajmin se forcat detare të Kinës kanë kryer me sukses testimet detare të këtij topi elektromagnetik të ri. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjues në vazhdimit të ndisht një komentin politik të mbrëmjes me tem, mira kuban dhe mostrojnë kundër në dërhyrjes së shteteve të bashkuarat të Amerikës. Mira kuban protestuan të shtunën në krye qytetin Havana kundër ndërhyrjes së huaj veçanërisht nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Në demonstrat morën pjesë ish presidenti kuban Raul Castro, presidenti aktual Miguel Díaz-Canel dhe një në zonë numër zyrtarësh të tjerë kuban. Protesta masive kubane janë një reagim i drejtpërdrejtë ndaj ndërhyrjes së shtetit bashkuar të Amerikës në punët e brendshme të ishullit Karaibe, rajoni i cili ka qenë në sanksione nga Washingtoni për dekada me radhë. Kuba kohët e fundit ishte dëshmitare protesteve dhe një numër kubanësh dolën në rrugët e Havana dhe qytetet të tjera për të protestuar kundër ritmit të ngadalë të vaksinimit të koronës dhe asaj që e quajnë qeveri e pakujdesshme. Demonstruesit si protestuan gjithashtu për mungesën e mallrave themelore dhe energjisë elektrike dhe kufizimet e lirive civile në Kubë. Qeveria kubane e cila për dy vitet e fundit ka qenë në një krizë ekonomike fajson sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe sëmundin e virusit korona. Megjithëse presidenti kuban Díaz-Canel i ka pranuar protestës se të vërteta i ka paralajmëruar ndërhyrjen e Washingtonit në destabilizimin politik të Kubës, gjë e cila është intensifikuar shumë pas koronas. Shtetet Bashkuara si armiku më i madh i Kubës që nga vitet 1960 vazhdimisht janë kundërvend qeverisë kubane dhe janë përpjekur ta rrëzojnë ose të paktën ta dobësojnë atë. Me masat të ndryshme sabotuese përfshirë vendosin e sankcioneve ma fatgjata mbi Kubën, duke injoruar përmirësimin e marrëdhënieve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kubës që filluan me ish presidenti Barack Obama. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka ndërmarrë hapa për të ulur nivelin marrëdhënie midis Washingtonit dhe Havanës, duke në shkruar një dekret në shtator 2020 që zgjati sankcione tregtare kundër Kubës deri në 14 shtator 2021. Nën sanksionet e administratës Trump, kompanive amerikane u është ndaluar të bëjnë biznes me Kubën. Ndërkohë, Joe Biden, presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Hënëfut, doli në krah të trazirëve kubane duke përmendur sanksionet e njashme dhe të palishme të Washingtonit kundër popullit kuban dhe duke pretenduar se Shtetet Bashkuara i qëndrojnë pranë popullit kuban duke kuptuar vuajtjet ekonomike të kubanëve. Biden me sa duket ka arruar se arsye kryesore për situatën e dobët ekonomike të Kubës është vazhdimi i sanksioneve shtypëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si përgjigje, Parlamenti Kuban lëshoi një deklaratë ku bëri thirrje për të dhënë fund përpjekje për një grup shteti të butë në Kubë, e cila është pjesë e një operacioni politik dhe mediatik të mbështetur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, mira kuban me gjithë mungesa dhe presionet ekonomike që kryesisht janë për shkak të sanksioneve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Demonstruan të shtunën duke treguar se populli kuban mbetet në favor të qeverisë kubane dhe kundërshton ndërhyrjen e huaj në vendin e tyre. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të mbrëmjes me temë mirë kuban demonstrojnë kundër ndërhyrjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Në këtë program ne do të njihemi me një tjetër qytet nga provinca Ilam, pikërisht me qytetin Dareh-Shahr. Cili qytet në perëndim të Iranit ka vizitorët dhe të preferuarit e ti? Qytetet me natyrë të veçantë, qytetet me monumente historike, qytetet me artizanat dhe shumë karakteristika të tjera që mund të jenë përparësi për të gjithë turizmin. Dareh-Shahr është një nga qytetet që është shumë tërheqës për ata që janë të interesuar në historinë iraniane. Ky qytet historik në perëndim të qytetit të Ilamit me një koleksion tërheqësh natyrore, historike dhe kulturore, përfshin rënojat e qytetit historik Seymareh, të njohur si Madakto dhe Ura Gaumishan, që shkëlqen rrëz maleve madhështore Kibir Kuh. Në lartësitë më dha të malit në një lugin të gjelbër dhe të bukur, ndodhet zona spektakolare kalem. Ekzistenca e kopshteve të dendura dhe lumenjve të zhurmshëm e ka bërë këtë zonë rurale një nga zonat më të kënaqshme për qetësimin e udhëtarve. Lumi i këtij rajoni buron nga lartësitë të mëdha të malit dhe në shtekun e tij kalon pas peizazheve majepse dhe të gjelbra. Ai derdhet në lumin Seymareh. Mbetjet e një kështjelle dhe një tempulli zjarri nga periudha sasanide dhe rënojat e Jabar bin Ansari dhe Seyed Tajaruddin kam për këtë vënd që përveç natyrës së gjelbër dhe të bukur, të ketë edhe një status pelegrinajji dhe historik. Në pjesën jug perëndimore dhe perëndimore të Dareh-Shahr, ndodhet një nga vëndet më të mëdha historike në Iranin perëndimor, një vënd ku natyra e saj bukur dhe monumentet historike, të cilat janë shumë të vjetra, bashkohen dhe shumë fishojnë bukuritë e rajonit. Por si pas disa historianve, qyteti historik Seymareh, i njohur si Madakto, daton që nga koha kur elamitët sundonin malet e Lorestanit në kohërat antike. Elamitët pushtuan tokat e gjëra dhe ndërtuan qytetin e tyre të dytë në këtë vënd dhe e quajtën atë Madakto. Gjatë periudhës Akamenide nuk është folur as pak për këtë qytet, por ai përsëri arriti kulmin e tij gjatë periudhës Sasanide. Aktualisht në rënojat e këtij qyteti vihen re vepra të stilit të planifikimit urban Sasanid, kompleksi kishte kulla vrojtimi, një rrugë, një sistem kullimi dhe një kanalizim. Kur ecni midis gurëve dhe mbetjeve të tij gjysmë të gatshme dhe jo të plota, ju mund të zbuloni saktësinë dhe elegancën e veçantë të arkitekturës dhe gjeometrisë. Dhe mund të imagjinoni që sikur ka qenë një qytet i bukur, buz lumi të trazuar, Seymareh. Ju mund të udhëtoni në histori duke ecur në këtë zonë dhe duke përdorur imagjinatën tuaj me ndihmën e ndërtesave që kanë mbetur në formë të shëndetshme.
Natyra e bukur e rajonit të përshkruhet si një lumë i trazuar që rrjedh përmes një fushë të gjerë. Kjo fushë është e përbërë nga disa kodra të shkurtra dhe të gjata, dhe ritmi i kësaj ultërsire dhe struktura e saj shumë gjyrshe, e cila është mbuluar me lule të ndryshme shumë gjyrshe, të ledhaton syrin. Në dritën e diellit, kur ecni në rënojat e qytetit antik, kuptoni se çfarë bukurie mahnitse krijohet kur arkitektura shtrihet me natyrën. Një gjetje tjetër e rëndësishme në këtë qytet antik është xhamia që u nxor nga toka dhe që i përket fillimit të Islamit. Materialet e kësaj ndërtese janë bërë prej guri dhe suvaje, dhe harqet e bëra nga ndërtesat e hyrjes janë të gjitha në formën e djepit. Fjetoria dhe hajati i kësaj xhamie janë zbukuruar me punime argjile shumë të bukur që ju me të vërtet duhet i shihni. Përveç gjithë këtyre bukurive, lumi Sejmare është zbukuruar me një urë tërheqëse dhe spektakolare të quajtur ura e buallit, e cila është një nga urat historike më të mëdha dhe të vjetra dhe më të famshmet në perëndim të Iranit. Aktualisht, i gjithë lumi Sejmare kalon përmes shtratit midis dy shtyllave të urës, harku i së cilës është i thyer, por pjesa tjetër e strukturës së urës ka mbetur e paprekur. Për të mishëruar madhështinë e kësaj ndërtese, e cila është ndërtuar 1500 vjet më parë, mjafton të dim se gjatësia e kësaj ure është 168 metra dhe gjerësia e kalimit të saj është 8 metra. Tani kanë mbetur 6 harqe relativisht të shëndetshme. Materialet të tilla si gurë, tulla, bloqe guri dhe laç gipsi janë përdorur për ndërtimin e kësaj ure. Një nga mrekullitë arkitektonike të kësaj ndërtese është se për të lehtësuar kalimin e ujit, pjesa bazë e shtyllave të urës është në formë ovale. Nëse bëni një udhëtim në Dar es-Shahr, ju duhet të vizitoni ngushticën e famshme Bahram Çubin. Kjo gryk ndodhet midis një ngushtice të madhe dhe një shkëmbi që degëzohet nga lartësitë e malit Kibir Kuh. Ky kompleks është plot me simbole ushtarake, me mbetjet e mureve të kalave ushtarake, të cilat quhen edhe kështjella prej guri. Aty mund të vizitoni shpellat e bëra nga njeriu në zemër të mureve të larta prej guri, një kull vrojtimi që është e dukshme në fillim të grykës, dhe një vend ku Bahram Çubin u strehua gjatë revoltës kundër Khosrov Parvizit. Ngushtica është ndërtuar ushtarakisht në mënyrë që armiqt të mos mund të hynë lehtë në të. Muret në shkëmbin të kësaj gryke janë shumë të forta dhe të sigurta. Përveç se ishin fortesë, vetë shkëmbin u bën edhe më të sigurt nga këto mure. Një nga këto gjëra interesante është se si këto mure të larta janë ndërtuar mbi këta shkëmbinj, ndërsa të hipësh mbi këto shkëmbinj vetë është problem i madh. Brenda kësaj ngushtice të pakalueshme ekziston një kompleks i zonave të banuara: rezidenca mbretërore, pishina prej guri për magazinimin e ujit dhe një kull. Ngushtica Bahram Çubin ka shumë monumente të vlefshëm në hyrje dhe në lartësi. Ai gjithashtu ka kështjell të përbërë prej guri dhe gipsi, e cila i përket epokës sasanide dhe përfundon në lartësitë e pyllëzuara të malit Kibir Kuh, që gjendet në thellësitë të ngushticës dhe zonat e tij të vështira. Kjo ngushticë quhet edhe vendi i gjuetisë së Bahram Çubin, sepse brenda kësaj ngushtice dhe pas saj ka mjedise të pacënuara me shumë lloje kafshësh dhe shpendësh, dhe për këtë Bahram i gjuante në këtë lugin. Bukuria dhe kryevepra e Bahram Çubin, përveç shkallëve prej guri në mure, ka katër rezervuar që janë gdhendur në zemër të shkëmbinjve të fortë, të bërë në një mënyrë natyrale me bukuri të jashtëzakonshme. Mund të arrihet përfundimi se Bahrami kishte zgjedhur një vend të bukur dhe të përshtatshëm për argëtimin e tij, dhe me shumë inteligjencë dhe maturi, ai e kishte shndruar atë zonë në një vend të sigurt për të strehuar. Dhe njëkohësisht ai kishte siguruar mjediset e nevojshme për të jetuar. Dar es-Shahr është një nga qytetet që ka shumë ujvara, të tilla si ujvara Mubareh, e cila është 20 kilometra larg nga rruga Dar-e-Shahr, por në pol Dohtareh, kjo ujvare bukur është rrethuar nga disa pemë të larta dhe ka ujë të bollshëm dhe freskues gjatë gjithë vitit, veçanërisht në pranverë, të cilin ua rekomandoi udhëtarëve ta shijojnë. Në përgjithësi ekonomia e Dar-e-Shahr bazohet në bujqësi dhe blegtori. Blegtoria po lulëzon në këtë qytet dhe produktet e saj blegtorale eksportohen në qytete të tjera. Ju mund të shihni luginën në qytetit ose në një apo dy ditë dhe duhet i kushtoni mjaft kohë për të parë natyrën e saj të bukur. Duke shkuar në luginën e qytetit, imazhet e bukura dhe mahnitëse me siguri do të regjistrohen në mendjen tuaj. Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Produktet e peshkimit, karkaleci. Irani është një vend me sipërfaqe të gjerë territoriale dhe ka mbi 2700 kilometra kufij ujor në jug dhe në veri. Prandaj konsiderohet prej vendeve të rralla në botë me rezerva shumë të pasura të gjallësave ujore. Në këtë edicion do të flasim rreth industrisë së karkalecit iranian. Rezervat e gjalla ujore janë një prej resurseve për të siguruar një pjesë të madhe të nevojave ushqimore për njerëzit në botë. Gjatë dekadave të fundit, nevoja gjithnjë më e madhe e popullsisë së botës, proteina, është bërë shkak për shtimin e nevojës për gjallësa ujore. Sipas llogarive të FAO-s, nëse konsumimi vjetor për kokë banori do të mbetet stabil, në vitin 2030, popullsia e botës do të ketë nevojë për 40 tonë shtesë në krahasim me prodhimin aktual për të cilin ka nevojë shoqëria njerëzore për produktet e peshkimit. Kjo është në kohën kur rezervat natyrore të deteve dhe oqeaneve të botës gjatë viteve të fundit po reduktohen gjithnjë e më tepër. Kjo situatë është në atë mënyrë që në të kaluarën për çdo vit peshkoheshin 100 milion tonë lloje të ndryshme të gjallësave ujore nga detet dhe oqeanet, mirë po kjo shifër aktualisht është reduktuar deri në 51 milion tonë në vit. ekzistojnë shkaqe të ndryshme për rënien e sasisë së prodhimit të produkteve të gjallësave detare, si peshkimi pa kontrolluar dhe reduktimi resurseve që janë konsideruar faktor më i rëndësishëm që kanë ushtruar ndikim negativ mbi peshkimin e oqeane, sidomos mbi peshkimin e karkalecit. Karkaleci është një prej gjallësave detare me lëkur të fortë, që ka vlera të lartë ekonomike dhe që vërehet më së shumti në detet dhe në ujërat e njoma dhe të kripura nga zonat ekuatoriale deri në ato polare. Shumica e llojeve detare të karkalecit jetojnë në mënyrë kolektive në ujërat e thella ose gjysmë të thella. Karkalecat janë gjallësa që jetojnë në fund të detit. Karkalecat gjatë ditës fshihen në shtratin e detit dhe nën sedimentet në fund të tij dhe natën dalin nga vendstrehimi për të kapur gjahun e tyre. Pikërisht për këtë shkak, peshkatarët në shumë prej rajoneve të botës gjatë natës shkojnë në det për të peshkuar karkaleca. Shumë prej llojeve të karkalecave në fazat fillestare të ciklit të jetës së tyre kanë nevojë për ujë të njelmët. Prandaj, ato jetojnë në ujra të cilat kanë lidhje të drejtë për drejtë ose jo të drejtë për drejtë me detin. Disa prej llojeve të karkalecave janë gjallësa që zhvillohen në ujrat e lumenjve me ujë të pastër, ndërkohë që disa prej tyre jetojnë në ujra shumë të turbullta. Karkaleci në ciklin e jetës së tij ka 4 forma të përcaktuara: veza, larva, paslarva dhe pjekuria. Nga aspekti ushqimor, sipas fazave të zhvillimit, karkaleci ushqehet nga fitoplanktonet, algat, diatometet, larvat e molluskeve dhe nga guackat. Ngjyra e trupit të karkalecit në mesin e llojeve të tyre nuk është një formë stabile dhe ngjyra e trupit të karkalecave varet shumë nga rrethanat e ambientit, si temperatura, shkalla e lartë apo e ulët e tyre, shkalla e kripsisë së ujit, lloji i ushqimit të konsumuar dhe ngjyrës së ambientit ku ai jeton. Karkaleci është prej atij lloji të gjallësave ujore që kanë vlerë të lartë ushqimore. Sasia e kolesterolit që mund të nxirret nga mishi i karkalecave për shkak të nivelit të lartë acideve të yndyror jo ngopës omega 3 dhe omega 6 nuk ndikon mbi kolesterolin e gjakut. Ekzistenca e selenit në mishin e karkalecit bëhet shkak për reduktimin e zhvillimit të qelizave kancerogjene. Nga aspekti i vendit të jetës, karkalecat kryesisht jetojnë në ujrat të kripura. Vetëm disa prej llojeve të karkalecave mund të vërehen në ujrat të ëmbla. Një grup i llojeve të karkalecave jetojnë në ujrat e ftohta dhe të kripura që kryesisht ato quhen karkalecat e veriut. Ky lloj karkalecave peshkohet në disa zona si në Alaskë, Kanada dhe në veri të Japonisë, në Amerikë dhe në Europën veriore. Llojet e karkalecave që jetojnë në ujrat e ngrohta dhe të kripura kryesisht jetojnë në ujrat bregdetare të gjirit persik, në pjesën jugore të Amerikës, në brigjet perëndimore të Afrikës, në Amerikën qendrore, në pjesën lindore dhe perëndimore të brigjeve të Amerikës jugore, si dhe në pjesën juglindore të Azisë. Ky lloj karkalecave që përbën kategorinë më të madhe të karkalecave kryesisht hyn në tregun e tregtisë botërore. Në fund, është grupi i tretë i karkalecave që jetojnë në ujrat e ëmbla dhe kryesisht jetojnë në ujrat e liqeneve, lumenjve, kënetave, lumenjve ujitës, kanaleve dhe në pishina. Ky lloj karkalecave nuk ka rol shumë të rëndësishëm në tregtinë botërore. Irani është një vend me sipërfaqe të gjerë territoriale dhe ka mbi 2700 kilometra kufi ujor në jug dhe në veri. Prandaj konsiderohet prej vendeve të ralla në botë me rezerva shumë të pasura të gjallësave ujore. Korridori ujor strategjik, Gjiri Persik dhe Deti Omanit janë plot me begati hyjnore. Ky rajon, që njihet edhe me emrin Tregu Ushtarak, përbën një prej vijave kufitare të Iranit, që fillon nga Hunda Guater dhe vazhdon deri në lumin Arvand. Në ujrat e këtij rajoni jetojnë lloje të ndryshme të karkalecave. Deri më tani janë peshkuar dhe identifikuar mbi 10 lloje të karkalecave në ujrat e Gjirit Persik dhe në detin e Omanit. Lloji më i njohur i tyre quhet lobster apo mbreti i karkalecave Caravidia, që pesha e disa prej tyre arrin afro 1 kg. Ky lloj karkalecave kryesisht peshkohet në brigjet shkëmbore të detit të Omanit. Prej llojeve të karkalecave të gjirit persik, mund të përmendet llojet e njohura si karkaleci ngjyrë roz, indian, karkaleci ngjyrë banane, i bardh dhe karkaleci në formë fike. Mbi 80% e peshkimit industrial të flotës peshkuese në gjirin persik përbëhet nga lloj karkalecave roz. Prej llojeve të tjera të karkalecit peshkues në detin e Omanit dhe në gjirin persik janë llojet e karkalecit indian dhe karkalecit ngjyrë banane. Karkaleci ngjyrë banane, i cili nga aspekti tregtar ndodhet në pozitën e dytë më së shumti, peshkohet në ujërat e provincës Hormuzgan. Disa lloje të tjera të karkalecit, siç është karkaleci i bardh, indian dhe tigrizi, pavarësisht se kanë trup të madh, për shkak të ambientit të kufizuar të jetës së tyre, nuk kanë përfitime ekonomike. Shtimi i kërkesave për gjallësa dhe rezervat e kufizuara detare janë bërë shkak që kultivimi dhe zhvillimi i gjallësave ujore të konsiderohet si një prej rrugëve të rëndësishme për sigurimin e produkteve me proteina. Historiku i kultivimit të karkalecave është relativisht i gjatë, por kultivimi i tyre për tregti kryesisht ka filluar në vitet 60 në Japoni. Aktualisht në shumë vende të botës, kultivimi dhe zhvillimi i karkalecave si një industri për sigurimin e proteinave ushqimore ka kaluar një zhvillim të shpejtë. Ekzistenca e sasisë së madhe të proteinave dhe lëndëve minerale të pashembullta në mishin e karkalecit, koha e shkurtër e shumimit, kultivimi dhe mungesa e prodhimit të larvës në numër të madh, kërkesa për çdo ditë më e madhe botërore për konsumimin e artikujve me proteina janë disa prej arsyeve të zhvillimit të madh të kësaj industrie. Irani është prej vendeve i cili në vitet e fundit ka bërë investime të konsiderueshme në këtë fushë dhe qendra shumë të mëdha për kultivimin dhe shumimin e karkalecave janë krijuar në provincat Khuzestan, Bushehr, Hormuzgan dhe Sistan dhe Baluchistan. Irani është një vend me klim të larmishme dhe ka potencial shumë të përshtatshëm në fusha të ndryshme bujësore dhe për kultivimin e gjallësave ujore. Irani, me një vijë kufitare bregdetare mbi 1800 km në jug të vendit, si dhe ekzistenca e fushave jo bujësore në brigjet e gjirit persik dhe të detit të Omanit, ka një potencial shumë të lartë në fushën e kultivimit dhe të shumimit të gjallësave ujore bregdetare. Autoritetet e zonave të peshkimit në Iran, si përgjegjësit kryesore për zhvillimin e kultivimit të gjallësave ujore në vend, kanë marrë masa serioze për zhvillimin e industrisë së kultivimit të karkalecave në jug të Iranit. Provinca Hormuzgan është qendra kryesore e projekteve për kultivimin e karkalecave në Iran. Shumë prej aktiviteteve për kultivimin dhe shumimin e karkalecave për herë të parë janë hapur dhe kanë filluar punën në këtë provincë. Në këtë provincë ekzistojnë qendra dhe fusha të mëdha që veprojnë në kultivimin e karkalecave. Në vitet e para të zhvillimit të industrisë për kultivimin e karkalecave, lloji karkalecave tigri i gjelbër është përcaktuar si lloj i parë vendor me kushte të përshtatshme për kultivim dhe shumim në këto qendra. Ky lloj konsiderohet lloji më i rëndësishëm ekonomik nga aspekti i peshkimit dhe është prej rezervave të shumta të rëndësishme të ujërave bregdetare të provincës Bushehr. Në Iran, kultivimi i karkalecave bëhet me metodën gjysmë të dendur. Në këtë metodë, fushat me ujë për kultivimin e karkalecave kanë formë dhe parametra të sistemuar dhe larvat e karkalecave blihen nga qendrat e shumimit dhe pastaj ato lëshohen në fusha me ujë. Densia e larvave në këto fusha është 10.000 deri në 20.000 për çdo hektar. Pjesa kryesore e ushqimit të karkalecave është ushqimi i tharë. Në kultivimin e karkalecave, shpenzimet e ushqimit përbëjnë gjysmën e çmimit përfundimtar të karkalecave. Ushqimi më i rëndësishëm i karkalecave në periudhën e larvës është artemia. Kjo gjallëse është e vetmja gjallëse e gjallë që mund të jetojë në ujërat e kripur në botë, siç është uji i liçenit Urumie në Iran. Aktualisht, ekspertët iranian kanë arritur që duke tharë dhe përpunuar artemian, ta lirojnë këtë industri nga importi i këtij artikulli. Karkaleci i prodhuar në Iran është prej karkalecave prodhuese më të shëndosh në botë. Të qënurit të shëndosh të karkalecave të Iranit, respektimi standardeve në paketim dhe ngrirje të karkalecave janë prej faktorve të cilët bëjnë shkak që ky produkt iranian të ketë shumë mishterin në vëndet të ndryshme të botës. Kjo kërkes është derin ato masa që disa kompani franceze dhe spanyole i blejnë me para pages karkalecat kultivuese të Iranit. Mbi 90% e karkalecave prodhues të Iranit eksportohen edhe në vëndet të ndryshme të rajonit të gjirit Persik, Bashkimit Europian dhe në Japoni. Përqëndrimi i vëmëndjes në lojet vendore si thesare genetike është një prej qëllimeve të qëndrave hulumtuese të produkteve të peshkimit të Iranit, si që është qëndra hulumtuese Iranit për karkaleca Meselin në provincën Busher. Studiuesit iranian në këto qendra synojnë që duke kryer studime dhe ulumtime, sidomos në fushën e përmirësimit të racës së llojeve vendore të karkalecave, të krijojnë mundësitë për prodhimin e llojeve me kapacitet të prodhimit të lartë, me zhvillim të shpejtë dhe të qëndrueshëm përballë kushteve të larmishme ekologjike. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar.
përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.